kube ngumzamo omuhle owenziweyo lo yiphathi ye-MDCT. Uma kuzonxuswa abantu elimeni kumele kube yikuthi lo ofuna ukuthi azolinyelwa nguye ofuna ukuthi avune. Laba bezayo benxusiwe elimeni okwabo lelo langa yikuthi baphuza amahewu basuke lapho bahambe. Yiwo umnakalo osuke wabakhona kumabandla amaningi akade melabe khona kodwa engasabanga khona. Kusuka kube sengathi kukhona ingcwele efuna ukuthi konke okuthe kwenziwa kuye phuma ngegama layo. Kube sekungathi abanye laba bebengabantu abanxusa ukuzonatha amahewu elimeni kodwa indima lesivuno esizophuma kuleyo nsimu kungesengcwele.
Kambe kunjalo yini Makhumalo?
Akudingi inyanga ukuthi sisazwe kanti udubo lwethu luvele lungaphi olwenza ukuthi sihambe kukhetho singaze sanqoba sinqobile. Yebo naye ngiyamuzwa ubaba uMkhwanazi nodaba lelima, kodwa empilweni kumele kube lo muntu okuzamela suku kumele phezulu uma umuzi kamakhelwana usitsha. Akutsho ukuthi nxa umuzi usitsha ngihamba ngebhula umlilo sengiza kuyahlala khona, hayi bo. Kodwa ngiyenzela ukuthi sihlalisane kuhle njengabomakhelwane ukwenzeka ukuthi nxa kusenzakala ububi emzini wami ngazi ukuthi lalapha nanxanye abengekho emzini wami kulo muntu ozagijimela phezulu ukuthi abhule lobo bubi oyabuzofikile. So engizama ukukutsho lapho yokuthi kumele sihlanganise amakhanda njengamabandla aphikisayo ukwenzela ukuthi zikhiphe lesi side sokuthiwa ngizani.
Ye lapha-ke baba uMkhwanazi okuthiwa ngumama uMakhumalo ukuthi lina phela sowungani lichisa indlu kamakhelwane evele isisitsha.
Akusiyo ndlu ye-MDCT ngethu sonke. So uma sibhula umlilo siwubhula ngokulingana kungela kudelelana kunokuhloniphana sonke kungekho thi yena uyingqwele mude kulomunye ombe wazalwa nini into enjengaleyo. Yikho-ke kubalulekile kakhulu ukuthi abantu baqale bavumelane bacaciselane yonke into kungakaze kuphunywe kubizwe abantu bemedia ukuthi le nto izophathwa kanje. Kuthi uma kusiyophuma ngale kukhanya ukuthi hayi le nto ngiyabantu ngokubambisana kwabo ngokulingana, hayi ukuthi abanye ngamathola abanye zinkunzi.
Kambe Makhumalo, inkunzi ingadonsa yini lejongosi? Kuyahambelana khonokho? Ngani kuyahlupha phela?
Kuhambelani kodwa kakutsho ukuthi thina njengebandla le-MDC siyinkunzi. Okukhona ukuthi sonke siyazi ukuthi ibandla elikhulu eliphikisana lezanu PF kuleli lizwe i-MDCT. Njalo kube lephutha elokuthi sigijime saya phambili ukuthi siphumele sivumelana lesi ubungumbono esasesiwubonile ukuthi I think sokuqakathekile ukuthi sizame ukuthi ke sigankasele ukuthi siphumele emgoqo ejulileyo ezasinika ithuba lokuthi uma sesiya kukhetho singaphenduki singabantu amakhalayo. Njalo nxa kuwukuthi kungumbono njalo obone ngamanye amabandla la angabuyanga akulanto ebavimbela ukuthi bahlalisane phansi bakhulumisane umlota ukuthi hayi silibonile sibili ugwalo liphumelalo kodwa thina kule nto engasikhwabithisanga enda ilapha lalapha lalapha ukwenzela ukuthi kulungiswe. Ke uma sokulungiswe sambeni ngonyawo olunye siyekhipha lesi sipho esithiwa yizanu.
Ye baba uMkhwanazi, ungamphendula khonapho uthi ugqibe udaba lethu.
Nengizinto ezinhle abantu abangazenza kodwa basuke babe lephutha ekuzenzeni. Yona linto esikhuluma ngayo ngiyavuma ngiyagcizelela ukuthi hayi into eqondileyo omele yenziwe obekumele yenziwe njalo okuzamela yenziwe. Kodwa-ke okusolakalayo yikuthi kube nomunye umuntu osuke abhekela abanye abantu emanzini. Yikho kwenza ukuthi uthole noma ungabe usithi uyisinoti esingakanani ungazudelela abantu ungafikelwa into enkulu uzoyibheka uwedwa sengitsho nesidumbu ungasingcwaba uwedwa abantu ungazibadelele.